Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Oliver Dragić je optužen u SAD-u da je bio pripadnik paravojne policije koja je učestvovala 95. u Srebreničkom genocidu i bit će deportovan u Bosnu i Hercegovinu.
Tokom genocida u Srebrenici, jula 1995. godine, prema uredu tužioca, Dragić i njegova jedinica poslati su u okolinu Srebrenice kako bi tražili preživjele i spriječili njihov bijeg.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u razgovoru sa političkim direktorima zemalja članica PIK-a istakli opredjeljeno za dalji rad na provođenju reformi i ispunjenju uslova za sticanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Ekonomsko-socijalno vijeće Republike Srpske nije uspjelo postići dogovor oko najniže plate u tom BH entitetu.
Grijeh tražiti povećanje plate i to u iznosu jedne vreće brašna. Hoće li iznos cijene jedne vreće brašna koju mi tražimo da se poveća najniža plata zavaliti pod navodnicima realni sektor?
SIPA u Imigracionom centru službe za poslove sa strancima BiH u Istočnom Sarajevu uhapsila državljanina Makedonije po međunarodnoj potjernici. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo optužnicu protiv Eseda Radeljaša koji se tereti da je kao poslanik u kantonalnoj skupštini novac iz budžeta namijenjen za finansiranje stranke BOS usmjerio na svoj privatni račun u banci iskoristivši ga za otplatu vlastitog bankovnog kredita. Evropska komisija ocijenila da je postignut dovoljan napredak u pregovorima o razdruživanju Velike Britanije od Evropske unije. Više od 100 Palestinaca povrijeđeno u sukobima sa izraelskim snagama u Jerusalemu na zapadnoj obali i u Gazi. Evakuacija 200.000 ljudi zbog požara u Kaliforniji. Za subotu i nedjelju izdano narandžasto upozorenje zbog očekivanih većih količina snježnih padavina i jakih udara vjetra u Bosni i Hercegovini.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Oliver Dragić optužen je u SAD-u da je bio pripadnik paravojne policije koja je učestvovala 95. u Srebreničkom genocidu. On će biti deportovan iz SAD-a prema sporazumu o priznanju krivice. Dragić je priznao lažne iskaze, ali je porekao kako su oni njegove policijske jedinice učestvovale u ratnim zločinima blizu Srebrenice 95. informiše Dženana Halimović.
Iako su vlasti Sjedinjenih Američkih Država donijele odluku o deportaciji 42-godišnjeg Olivera Dragića u Bosnu i Hercegovinu, još nije stigla obavijest o njegovom izručenju. Potvrđena je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Detaljnije informacije nemaju ni u Ministarstvu pravde. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine rečeno je kako su kolegama u Sjedinjenim Američkim Državama pružali međunarodnu pravnu pomoć u predmetu protiv Dragića, te da više informacija ne mogu dati. No na jednom od ročišta u Sjedinjenim Američkim Državama pomoćnik tužioca Matthew Cronin naveo je kako je Bosna i Hercegovina zainteresirana za njegov povratak, a vezano uz tekuće istrage za ratne zločine. Dragić je 2016. godine optužen da je davao lažne izjave prilikom prijave za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Naime, optužen je da je na prevaru ušao u zemlju, tvrdeći da je žrtva rata, te je prikrio svoju uključenost u rat u Bosni i Hercegovini. Na ročištu se po sporazumu o priznanju krivnje Dragić izjasnio krivim za imigracijsku prevaru. Prema onome što je iznio ured tužioca, Dragić je 1994. godine završio policijsku obuku u Srbiji te se vratio u Bosnu i Hercegovinu, gdje se pridružio dobrovoljcima stacioniranim u Zvorniku. Tokom genocida u Srebrenici jula 1995. godine, prema uredu tužioca, Dragić i njegova jedinica poslati su u okolinu Srebrenice kako bi tražili preživjele i spriječili njihov bijeg. Tužiteljica Carol Randon prilikom iznošenja optužbi je kazala:
Sjedinjene Američke Države važe za svjetionik onima koji bježe od ugnjetavanja i zlodjela, a ne onima koji su ih počinili. Optuženi je lagao u vezi svoje umješanosti u užasan ratni zločin i za te laži će odgovarati.
Svoju službu Dragić nastavio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske do novembra 1998. godine, 8 mjeseci nakon što je aplicirao za status izbjeglice u Sjedinjenim Američkim Državama. Na aplikaciji je naveo kako je, citiramo, nezaposlen i nikada nije radio, završen citat, te da je 1992. godine pobjegao iz Bosne i Hercegovine i ostao izvan zemlje. Oliver Dragić jedan je od stotina onih za koje vlasti Sjedinjenih Američkih Država vjeruju da su prikrili svoju umješanost u ratne zločine prilikom dolaska u Sjedinjene Američke Države u sklopu izbjegličkog talasa onih koji su bježali s prostora bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ekonomsko-socijalno vijeće Republike Srpske nije uspjelo postići dogovor oko najniže plate u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Sindikat traži 418, a poslodavci nude 405 maraka. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić naglasila je da će se razgovori nastaviti i da će povećanje najniže plate biti od januara naredne godine, ali se ne zna i koliko. Sindikati traže da ona iznosi 50% od prosječne plate u ovom BH entitetu, odnosno 318 konvertibilnih maraka.
Naša realnost je da radnik u realnom sektoru može da zaradi 500 maraka ili maksimalno 600 maraka. A onda pričamo kako nam radnici odlaze, kako nam natalitet takav ili šta već jeste. Jer grijeh tražiti povećanje plate i to u iznosu jedne vreće brašna. Hoće li iznos cijene jedne vreće brašna koju mi tražimo da se poveća na niža plata zavaliti pod navodnicima realni sektor?
Poslodavci su spremni povećati platu, ali samo na 405 maraka, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrević.
I ja mislim da uopšte nema potrebe oko ovoga da gubimo vrijeme. Na kraj krajeva i premijerka izašla sa izjavom da će naknada nezaposlenim porodiljama biti 405 maraka u visini najniže plate, što je nama još jedan pokazatelj. Znamo da i to iznad ekonomskih pokazatelja, ali šta možemo živjeti u takvom vremenu.
Ukoliko se ne postigne dogovor sindikata i poslodavaca do 22. decembra, konačno riječ da će vlada RS-a, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Stavanović.
Uloga vlade je po zakonskoj regulativi da ona donosi konačnu odluku ako ne bude dogovora unutar socijalnih partnera. Mi to najmanje želimo. Kolika će biti vrijednost, o tome ja sad ne mogu da govorim, jer o tome nismo ozbiljno razgovarali, prepuštajući inicijativu našim socijalnim partnerima da pokušaju dogovoriti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Sutra se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Uprkos deklarativnoj opredijeljenosti vlasti u Bosni i Hercegovini, podaci Transparency Internationala pokazuju kako je mali broj aktivnosti realizovan u oblasti borbe protiv korupcije, pripremila Ivana Bilić.
Prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, Bosna i Hercegovina se nalazi na 83. mjestu od ukupno 176 zemalja, a rezultati iz godine u godinu pokazuju da nema na pretka. Bosna i Hercegovina poziciju na ovoj listi dijeli sa Albanijom, a i dalje se nalazi ispod Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Da je u zemlji koruptivno djelovanje široko rasprostranjeno svjedoči i mali broj prijava Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH. Direktor agencije Hasim Šabotić.
Ako govorimo o korupciji u Bosni i Hercegovini, ona je uistinu zastupljena u svim segmentima bosansko-hercegovačkog društva. Najviše nam je korupcija zastupljena u javnom sektoru. To govorimo na osnovu informacija, odnosno prijava koje smo mi zaprimili u ovoj godini. Naime, u ovoj godini zaprimili smo neki 118 prijava.
Iz Transparency Internationala upozoravaju da izrazito mali broj prijavitelja korupcije iz institucija ukazuje na nedovoljnu zakonsku zaštitu zviždača. Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda federalnog parlamenta, vjeruje da će se pred tim tijelom uskoro naći dva zakona koja bi trebala riješiti ovu oblast, Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije i Zakon o sukobu interesa.
Sve činimo da tu rak ranu našeg društva spriječimo onoliko koliko možemo kroz zakonska rješenja. Mi još uvijek nemamo u proceduri te zakone, vjerujemo da su oni u završnoj fazi u vladi i naravno sve ono što dođe od vlade u parlament mi nastavimo usvojiti.
Sead Lisak, predsjedavajući antikorupcijskog tima vlade Federacije BiH, upozorava na važnost koordinacije između svih nivoa vlasti, ali i građana, kada je u pitanju borba protiv korupcije.
Moramo graditi jedan sistem međusobne saradnje, povjerenja i koordiniranih aktivnosti.
Unatoč deklarativnoj opredijeljenosti vlasti u BiH za borbu protiv korupcije, podaci Transparency Internationala kažu da se mali broj tih aktivnosti realizira. Naime, strategijom za borbu protiv korupcije 2015-2019 i pratećim akcionim planom predviđena je 61 mjera u prvoj godini njenog provođenja. Od toga su institucije u BiH u prvoj godini provele tek četvrtinu aktivnosti. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Za uspješniju privredu u Gračanici potrebno više struje.
Ako vam kažem da se u krugu našem nalazi trafostanica elektrodistribucije čija je snaga 600 kW, a mi sve ukupno ćemo imati potrebu više od toga, onda se postavlja pitanje na koji način će ugrati
dobiti električnu energiju.
Uprkos brojnim problemima, Bosansko-Hercegovačka kinoteka uspijeva da realizuje nove projekte.
Imamo 2,5 miliona metara filmske trake, ali bi rekla da imamo raznorodne vrste filmova. Nisu svi filmovi isti, nemaju ni isti tretman i nisu isto značaj.
Uspješne žene iz Konjević polja, zbog kojih je svaki pedelj zemlje u tom mjestu obrađen.
Naše žene se bave i ručnim radovima, starije žene u udruženju pletu, heklaju, vezu, tkaju, što imamo i tu za prodati.
Slobodna Evropa, .org.
Ostalite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: nepotizam u Bosni i Hercegovini postao legalan i ustanovljen kao pravilo ponašanja.
Kod nas je potpuno normalno da se zapošljavaju ljudi na iznimno važne i zvane važne pozicije bez ikakvog smisla. I onda kada se neko čudi što nam je loše, mogao bi naprijed samo da pogleda ko gdje radi.
Na Vlašiću počela skijaška sezona.
Staze su uređene, nisu loše. Ovo je početak, pa onda vidjet ćemo.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Europska komisija je nakon intenzivnih pregovora ocijenila da je postignut dovoljan napredak u pregovorima o razdruživanju Velike Britanije od Europske unije, što omogućava početak nove faze pregovora o budućim odnosima, pripremio Milad Obradović.
Jutarnja drama u Briselu, u kojoj su glavne uloge imale britanska premijerka i šef Europske komisije, postignutim dan prije postavljenog roka Europske unije. Tereza May je u posljednjim minutama, kako prenosi BBC, pregovore o Brexitu prenijela u sljedeću fazu. Želimo izgraditi duboko i posebno partnerstvo sa Europskom unijom, dok implementiramo odluku britanskog naroda da Uniju napustimo do kraja 2019. godine, izjavila je premijerka Velike Britanije.
Dogovor koji smo postigli garantovat će prava za više od 3 miliona građana Europske unije koji žive u Velikoj Britaniji, kao i za milion građana Velike Britanije koji žive u Europskoj uniji. Građani Europske unije u Velikoj Britaniji imaće prava garantovana britanskim zakonima i nastavit će da žive kao ranije.
U isto vrijeme, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio napredak u pregovorima o Brexitu i rekao da će preporučiti proširenje pregovora na buduće odnose i trgovinu.
Na osnovu mandata koje mi je dalo Europsko vijeće, komisija je formalno odlučila da poruči Europskom vijeću da je u ovom trenutku napravljen značajan napredak prema striktnim terminima razlaza. Odluka o značajnom napretku bit će u rukama 27 šefova država i vlada.
Agencija AFP prenosi da u sporazumu koji su Brisel i London danas potpisali, Velika Britanija potvrđuje svoje obećanje da izbjegne bilo kakvu strogu granicu, uključujući bilo kakvu fizičku infrastrukturu ili provjere i kontrole granice. Velika Britanija nastavlja da poštuje i podržava položaj Sjeverne Irske kao sastavnog dijela Ujedinjenog Kraljevstva, navodi se iz teksta sporazuma.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Komisija za utvrđivanje sukoba interesa, postupajući po inicijativi poslanika u Skupštini RS-a Adama Šukala da se utvrdi sukob interesa entitetskog ministra poljoprivrede Steve Mirjanića u slučaju zaposlenja njegove kćerke u Fondu za zaštitu životne sredine, donijela je odluku da sukoba interesa nije bilo. Za poslanika Adama Šukala ovo je ruganje zakonima, a analitičari ističu da je nepotizam odavno postao legalan i ustanovljen kao pravilo ponašanja. Gojko Veselinović.
Zrinka Ivanković, ćerka ministra poljoprivrede Republike Srpske Steve Mirjanića, zaposlena je prije 6 mjeseci u Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske bez konkursa. U to vrijeme ministar Mirjanić bio je i član upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine. Adam Šukalo, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uputio je tada inicijativu da se ispita sukob interesa ministra Mirjanića Republičkoj komisiji za utvrđivanje sukoba interesa. Nakon 5 mjeseci rada, komisija je utvrdila da sukoba interesa nije bilo, uz obrazloženje da ćerka i ministar više ne žive zajedno, te da je ministar dan prije nego što je njegova ćerka počela da radi u fondu podnio ostavku na mjesto člana upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine. Za poslanika Adama Šukala ovo je ruganje zakonima i kompletnoj javnosti Republike Srpske.
Obrazloženje koje je navedeno ne odgovara ni činjeničnom stanju, a ne odgovara ni zdravom razumu.
Na pitanje novinara o odluci Republičke komisije zbog zapošljavanja njegove ćerke u Fond za zaštitu zaštitu životne sredine, ministar Mirjanić je rekao da ga ćerka nije pitala ništa kada se zapošljavala, a da jeste ne bio je dao, uz opasku da je to njen izbor. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da su ovom odlukom nepotizam i sukob interesa legalizovani mimo svih pravnih i moralnih normi.
Kod nas, kada govorimo o slučajevima sukoba interesa, čim se dođe do nekog višeg nivoa, jeli, na kome treba utvrditi sukob interesa, onda se tumače zakon i zakonske odredbe drugačije u odnosu na druge slučajeve.
Dženana Aladjuz iz agencije Infohaus, koja je osnivač antikorupcijske mreže u BiH, kaže da je nepotizam odavno postao pravilo ponašanja kod izabranih predstavnika vlasti i nosilaca visokih funkcija u javnom sektoru.
Kod nas je potpuno normalno da se zapošljavaju ljudi na iznimno važne i zvane važne pozicije bez ikakvog smisla. I onda kada se neko čudi što nam je loše, mogao bi naprijed samo da pogleda ko gdje radi.
Treba napomenuti da je Zrinka Ivanković, ćerka ministra poljoprivrede Steve Mirjanića, diplomirani kozmetolog sa diplomom privatnog fakulteta Sinergija iz Banja Luke i završenim magistarskim studijama agrobiznisa na poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, na kojem je ministar redovni profesor. Pa njene kvalifikacije za zaposlenje u Fondu za zaštitu životne sredine bez konkursa nisu upitne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sindikat zdravstvenih radnika u Goraždu obilježio je mjesec dana štrajka. Oni i dalje ne prihvataju prijedlog kantonalne vlade o povećanju plata za 30 do 100 maraka, informiše Alen Bajramović.
Predsjednik sindikata Fahrudin Balijagić kaže kako nikakvih pomaka u pregovorima nema.
Poručujem javnosti kratko da ako se ovaj problem rješavanja našeg kolektivnog ugovora u Goraždu ne riješi, dovešće do nestanka zdravstvenog sistema ovako kakav postoji u Goraždu, jer u 4 kantona u federaciji su relativno brzo i uspješno naše kolege potpisale kolektivne ugovore sa svojim vladama, a mi stojimo u mjestu.
Prema prijedlogu vlade, plaće u ostalih uposlenika u zdravstvu bile bi uvećane za 30 do 50 maraka. Negativan odgovor na ovakav prijedlog dao je nezavisni strukovni sindikat uposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Predsjednik sindikata Emir Baščelija kaže kako su zahtjevi zdravstvenih radnika iz ovog kantona.
Naši zahtjevi su bili da se uskladi sa zakonom, odnosno opštim žanskim kolektivnim ugovorom, koji je predvidio minimalnu satnicu. Mi smo čak išli ispod toga u odnosu na naš gržanski kolektivni.
Koji je to iznos satnice koju vam garantuje federalni kolektivni ugovor, a na koju ste vi pristali?
2.35, a 2.31 smo mi pristali. Uz to što još federalni garantuje 40 sa časovno radno vrijeme, mi smo pristali na 37.5.
Za prijedlog koji je iz sindikata jednoglasno odbijen, vlada je u Fondu zdravstvenog osiguranja trebala osigurati 300.000 maraka. Međutim, za konačan dogovor bit će potrebno više novca. Zdravstveni radnici tvrde da u budžetu zavoda, koji raspolaže sa oko 15 miliona maraka godišnje, postoji dovoljno prostora za pravedniju raspodjelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A policajci u Tuzlanskom kantonu imaju najmanje plate u federaciji, a u tom kantonu se ne primjenjuje ni zakon o isplati plata policijskim službenicima. Više u prilogu Maje Nikolić.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić nedavno je predstavio javnosti svoj izvještaj o plaćama policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu. Prema njegovim podacima, plaća policajca je 971 marku. Međutim, u sindikatu policije Tuzlanskog kantona te podatke su demantirali. Dževad Velagić, predsjednik sindikata.
Stvarna plata policijskog službenika u kantonu Tuzla je 739 KM-ova. Najbliži kanton prema nama bježi nas sa neki u prosjeku 300 KM-ova na platu.
U Tuzlanskom kantonu je najveći broj policijskih službenika, a njihove plaće su najmanje u federaciji BiH.
Ja ću reći da jedan policajac prilikom svoje intervencije, znači ima jednu sekundu ili manje od jedne sekunde kako bi upotrijebio neka sredstva prinude, a najkrajnije sredstvo prinude je vatreno oružje. Nakon toga eksperti, nekakvi magistri, doktori sjede po 2, 3, 4 godine i raspravljaju o tome da li je taj policajac bio u pravu ili nije bio u pravu. Pa onda vidimo kolika je odgovornost jednog policajca prilikom obavljanja svojih redovnih poslova. I samim tim poslom policajca se ne može stavljati u istu ravan sa drugim poslovima, sa drugim zanimanjima.
Policiju je posebno zaboljela činjenica o mogućnosti donošenja novog mirovinskog zakona prema kojem bi policajci izgubili 10 godina radnog staža, čime bi njihova mirovina bila znatno manja.
Ovaj zakon ne bio dobar za policijske službenike, obzirom da policijski službenici, znači, imaju beneficiran radni staž, odnosno imaju efektno 30 godina staža, čime bi došlo do umanjenja PMZ, znači od 20 do 30%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od 1. januara u Republici Srpskoj zvanično sa radom počinje Fond solidarnosti u koji će se slijegati pare potrebne za liječenje teško oboljele djece u inostranstvu. Dok se sa jedne strane pozdravlja osnivanje takvog fonda, postavlja se i pitanje kontrole trošenja sredstava. Prilog Milorada Milojevića.
U buduće bi umjesto humanitarnih brojeva pomoć teško oboljeloj djeci trebala stizati iz Fonda solidarnosti Republike Srpske. Imenovana je vršiteljka dužnosti direktora, to je ljekarka Jasmina Vučković. Imenovano je 15 članova upravnog odbora fonda, među kojima su predstavnici raznih udruženja, privrednika, medija te zdravstvenih radnika. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Dragan Bogdanić, ističe kako je naredni korak izbor stručne komisije koja će odlučivati o tome za koju djecu će biti izdvajana sredstva iz fonda.
Trudili smo se da zastupimo cjelokupno područje Republike Srpske. Otežavajuća okolnost jeste zato što ovaj fond se ne plaća, znači svi članovi fonda, svi članovi upravnog odbora fonda nemaju nadoknade i onda smo morali od računa da ih biramo iz ustanova ili pojedince koji mogu sami da snose troškove puta.
Fond će se puniti iz entitetskog i lokalnih budžeta. Od plate svakog zaposlenog radnika u Republici Srpskoj u fond će biti uplaćeno 0,25% neto plate, s tim da zaposlenici mogu tražiti da budu oslobođeni plaćanja ovog doprinosa. Osnivanje Fonda solidarnosti je naišlo na široku podršku, no ono što budi sumnje jeste bojazan da se prikupljena sredstva neće koristiti u druge svrhe, poput krpljenja budžetskih rupa. Predsjednica Udruženja samohranih roditelja Maja Uličević.
Mene samo interesuje gdje će taj novac završiti, pošto evo, unazad imamo gomilu afera iza sebe, jer su to velike količine novca koje će prilivom od 1. januara kad to zaživi ulaziti u taj fond, znači treba se baš povesti računa da te pare odu za dobrobit djeteta, a ne da odu u nečije privatne džepove.
Zakon o Fondu solidarnosti usvojen je nedavno u Narodnoj skupštini u kasnim satima i bez prisustva opozicije, pa ipak i u tekstu zakona navodi se da će i najjača opoziciona stranka imati svog predstavnika koja će kontrolisati rad fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zbog bespravne sječe šume, prema posljednjim podacima, u budžetu nadležnog preduzeća iz Zeničko-Dobojskog kantona nije završilo više od milion maraka. Na terenu postoje brojne nedoumice zbog nepostojanja zakona o šumama na nivou federacije. Taj zakon inače ne postoji od 2009. kada ga je Ustavni sud federacije proglasio neustavnim. Detaljima Anis Grbešić.
Kolika je šteta na području Zeničko-Dobojskog kantona pričinjena zbog ilegalne sječe šume u ovoj godini još nije poznato, dok je u 2016. godini njen iznos bio veći od milion maraka. To je za naš radio nakon foruma o zaštiti šuma u Tešnju rekao kantonalni ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Fahrudin Brkić.
Mi smo u 2016. imali negdje oko 22.000 kubika bespravnih sječa, što je šteta oko milion i po u budžetu javnog preduzeća ili kantona.
Kantonalni zakon nije dovoljan u borbi protiv šumokradica, u praksi nastaju i druge posljedice zbog nepostojanja zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, o kojem već godinama ne postoji saglasnost vladajućih političkih stranaka. Ponovo ministar Brkić.
Čak i sudovi i tužilaštva dovode u pitanje kada nekoga optužuju za djela vezana za šumu i tako dalje. Da li je ovaj zakon utemeljen prije donošenja federalnog zakona? Naše preduzeća su različito organizovana. Jedni su privatizovali faze eksploatacije, iskorištavanja sječe i tako dalje. Drugi djelimično, treći nisu nikako i tako da zaista luta u ovoj oblasti.
Dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirza Daudbašić ironično primjećuje da stanje u šumama na području federacije, o čijoj zaštiti vladajuće stranke ne vode nimalo računa, ni alarmantno.
Kakav je odnos države prema šumi kao najvažnijem prirodnom resursu? Kod nas je stanje fenomenalno. Ali država mora dati okvire kako da to bude po zakonu i kako da to ekonomski ima efekat. E, tu je problem što vlasnik šume se maćehinski odnosi prema tom svom najvrednijem resursu. Prvo što treba doniti zakon šumama, da pokaže volju i želju da se u tom sektoru nešto riješi.
Karakterističan primjer pravnog haosa je šumarija Vareš, pojašnjava kantonalni ministar Fahrudin Brkić.
Mi smo Varešu privatizovali, sad ponovo praktično kupujemo novu mehanizaciju, a mi smo se bili totalno oslobodili sredstava, recimo mehanizacije, traktore, motorne pile, sjekače, kamione, buldozere, sve je to privatizovano. Ali evo sad u situaciji da ponovo ŠPD praktično pokreće vlastitu radnu snagu na tim poslovima i tu je ono što nedostaju smjernice sa nivoa federacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U nastavku emisije govorimo o povratku u Bihać, gdje još uvijek ima porodica koje koriste alternativni smještaj i čiji domovi nisu obnovljeni. Čenita Duraković.
Kroz razne projekte podrške sa svih nivoa povratak se pokušava učiniti održivim, kaže bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić.
Treba od računa da je ovo 2017. godine, da je rad završio prije 22 godine, da su ostali neki ekstremni slučajevi koje treba rješavati. U proteklom periodu dosta je urađeno ovdje i od federalnog ministarstva i od državnog nadležnog ministarstva i od grada Bihaća i kantona, i mislim da je sve manji broj porodica sada koji na neki način nisu zbrinuta, vratili su porodička mjesta, pored oni u opštini problema su kojima svi suočavamo, nedostatak posla i sve ono ostalo što nije samo vezano za porodničke porodice.
Iako je od rata prošlo preko 20 godina, na području grada još uvijek ima porodica čiji domovi nisu obnovljeni i koje koriste alternativni smještaj. No i to bi se pitanje u dogledno vrijeme moglo riješiti, jer će se na proljeće započeti sa izgradnjom zgrade kolektivnog stanovanja u kojoj će se smjestiti 22 porodice.
Da, mi još uvijek imamo određeni broj porodica koji koriste alternativni smještaj, znači kojima je njihovo mjesto, stanovi ili kuće nisu uspostavljena za stanovanje, i u toku je projekat CEP2 koji je zasnovan na projektu na ovome kreditu Svjetske banke. Grad je bio dužan da osigura zemljište i da osigura sve potrebne dozvole, mi ćemo na proljeće započeti sa izgradnjom te zgrade gdje bi te korisnika alternativnih stanova smjestili u tu zgradu i taj fond stanova koji Bihać ima iskoristili bi za druge svrhe, za socijalno stanovanje i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na Vlašiću je danas počela skijaška sezona koja je na staze privukla prve ljubitelje ovog sporta. Većina skijaša zadovoljna je cijenama i gastronomskom ponudom, ali su mnogi razočarani jer su kao i prethodnih godina dočekali ih zastarjeli ski liftovi. Marija Augustinović.
Haris i Hana Mujčinović iz Sanskog mosta dolaze na skijanje na Vlašić već 10 godina. Kako kažu, privlače ih solidne staze, dobra hrana i prihvatljive cijene.
Zašto to pitamo? Planina, poznajemo dosta ovdje ljudi, staze su uređene, nisu loše. Ovo je početak, pa onda vidjet ćemo.
Svake godine dolazim i baš je fino. I sad čim se otvarila staza, morala smo odmah doći. Može se i prošetati se, koneske i sve super je.
Zadovoljan kvalitetom skijaških staza danas je bio i Svetozar Basera iz Banja Luke. Međutim, on također upozorava da Vlašić već godinama opterećavaju isti problemi koji su razočarenje za ljubitelje skijanja.
Pa nedostaci baš sigurno te sjedežnice koje trebaju ovdje da se postave. Drugi nedostatak je ako bi neko došao sa grupom ovdje na skijalište, mora da kupi tri različita ski pasa da bi skijao na čitavoj planini.
U poduzećima Ozon i Vlašić Ski koji upravljaju ski liftovima tvrde da su uložili maksimalan napor da skijaše dočekaju uređene staze te nepromijenjene cijene dnevne ski karte koja košta 27 maraka. Ipak Adnan Kalušić ističe da su administrativne prepreke razlog zbog kojeg skijaše ni ovu sezonu neće dočekati moderne sjedežnice nego zastarjeli ski liftovi.
Kako neće biti razočarenje? Mi smo u zadnjih 7-8 godina kupili dva lifta koji leži. I mi bi voli, pazite, znači, to je jedna investicija, umrtvljen kapital koji je dole negdje na nekim livadama i koji čeka da se postavi.
Iako je prvog dana skijaške sezone na Vlašiću bio tek manji broj skijaša, u turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona u narednom periodu očekuju rekordne posjete. Direktor Miroslav Matošević.
Najviše ljudi dolaze iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Zaista očekujemo još za nekih 15-20% veći broj i posjetitelja i ostvarenih noćenja.
Za Radio Slobodna Evropa s Vlašića, Marija Augustinović.
I pred kraj podsjećanje na vijesti dana. Oliver Dragić je optužen u SAD-u da je bio pripadnik paravojne policije koja je učestvovala 95. u srebreničkom genocidu i bit će deportovan u BiH. Ekonomsko-socijalno vijeće RS-a nije uspjelo postići dogovor oko najniže plate u tom BiH entitetu. Europska komisija ocijenila da je postignut dovoljan napredak u pregovorima o razdruživanju Velike Britanije od Europske unije. Više od 100 Palestinaca povrijeđeno u sukobima sa izraelskim snagama u Jerusalemu, zapadnoj obali i Gazi. Za subotu i nedjelju izdano narandžasto upozorenje zbog očekivanih većih količina snježnih padavina i jakih udara vjetra.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.